Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Baie welkom by vanaand se uitsending van RSG Geldsaake. Vandag is 16 Junie en dit is Jeugdag. En ek hoop almal kon daarom vandag 'n bietjie van 'n blaaskans neem. Op vakansie daar pas ons die programstruktuur so 'n bietjie aan. Vanaand gaan ek met Nareta Rikhoum gesels. 'N Lekker lang onderhoud. Nou sy is die visiepresident van die Suid-Afrikaanse bedrywighede van die Advini groep. En dit is een van die grootste Franse wynmaatskappye en buiten 28 wynplase wat dit in Frankryk besit, besit dit ook 5 in Suid-Afrika. Luisteraar sou al haar naam gehoor het, want ek het so 'n paar weke gelede met haar vinnig hier op RSG Geldsaake gesels. Ek het toe verskeie versoeke van luisteraars ontvang om weer met haar te gesels en ook vir langer, want sy het regtig 'n inspirerende story en sy het gelukkig ingestem om vandag weer saam te gesels. Bly ingeskakel.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftrede en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal. 'N Ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Op die lyn nou is Nareta Rikhoum. Nou sy is gesels met ons uit die suide van Frankryk. Sy is die visiepresident van Advini in Suid-Afrika. En ek het 'n paar weke gelede op 'n donderdag aand met haar gesels. En dit is die insetsel waar ek met gesiene sakelei gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe waarin hulle betrokke is, maar weens 'n tydbeperking op donderdag aande het ek net so 7 of 8 minute met haar gesels en toe het verskeie luisteraars my gekontak en gevra dat ek weer met haar gesels en vir baie langer, want sy het 'n baie interessante story en sy het nou gelukkig ingestem om vanaand weer met ons te gesels. Nareta, baie welkom by die program, dis lekker om jou terug te hê. Die RSG luisteraars is baie opgewonde oor jou story en vir wat jy vir ons wynbedryf reg gekry het, want dit is nogal 'n groot ding wat jy reg gekry het, so geen druk op jou vanaand nie.
Ag Ryk, baie dankie, dis lekker om jou stem te hoor en is 'n voorreg om op RSG 'n bietjie te gesels.
Maar kom ons skets gou eers die agtergrond en jou hele story het in Pretoria begin. Jy is gebore daarin en groot geword, maar vertel ons van jou jong dae en wat het 'n impak op jou lewe gehad?
Ryk, ja, so ek is eintlik van Pretoria, van die noorde, so ek is eintlik maar 'n bosmeisie en nie regtig 'n wynmeisie nie. En dis maar ons groot geword het in Pretoria met die blou bulle en al daai dinge. En ek was by Hoërskool Die Wilgers op skool, wat 'n wonderlike skool was en nog steeds vandag. En weet jy wat, ek het Frans as 'n 7de of 8de, ek kan nie eens lekker onthou nie, vak geneem. Ek moet vir jou sê, daai Frans wat ek geleer het van 'n baie jong ouderdom, het vir my baie deure oopgemaak in my lewe. Ek dink elke nuwe werk wat ek nog in my lewe gehad het, maak nie saak waar die industrie was nie, was omdat ek Frans kon praat. So ja, dit het in Pretoria begin, Hoërskool Die Wilgers, kon Frans praat en van daar af het ek 'n beurs gekry en skool gegaan. Ek dink staan dit 8-9 jaar, amper 2 jaar op Île de la Réunion, Reunion Island. Île de la Réunion, wat net so langs Mauritius en Madagaskar is. En daar het ek skool gegaan en ek het die Franse nog sterker weergekom. En dit was maar altyd my kompeterende voordeel wat ek gehad het deur die res van my lewe en dan ook my loopbaan in die wynindustrie.
Maar hoekom Frans? Dis 'n interessante taal om te kies.
Ek dink dit was die opsie. Ek dink daar was Frans, ons was gelukkig genoeg, want daar was min skole in Pretoria destyds wat Frans as 'n opsie gehad het. Oor die algemeen in Suid-Afrika is dit nie altyd jou algemene opsie nie. En jy weet, so dit was 'n geluk dat die Wilgers het 'n wonderlike juffrou gehad wat Frans gegee het destyds. En ek moet vir jou sê, dit was eintlik maar per ongeluk. En ek dink my pa het ook vir my gesê, so hy dink is 'n baie goeie idee, want dit gaan 'n paar deure oopmaak in my lewe.
Maar Frans is 'n moeilike taal om aan te leer. Van die moeiliker tale in die wêreld en dis ook een van die mooiste tale in die wêreld.
Nee, dis definitief een van die moeilikste, veral as jy Afrikaans is, want onthou ons het 'n Germaniese taal en Frans is Latyns. So alles is verskillend, die manier hoe die sinkonstruksie is, die manier hoe jy jou mond moet vorm, die manier hoe jy praat. En ek het natuurlik 'n baie mooi grondslag gehad want ek het geleer op skool. Maar toe ek later op die universiteit van Nîmes was en ek moet regtig studeer in Frans, jy weet daar's 'n groot verskil tussen praat Frans en regtig leer Frans en dan later my loopbaan op groot vergaderings te sit en dit in Frans te lei. So daar is verskillende stappe en ek moet vir jou sê ek is onseker of ek die taal vlot praat. Ek hoop so na al hierdie tyd, maar jy weet hoe meer jy blootgestel daaraan word, hoe meer besef jy hoe min jy weet. Dis maar soos die wynindustrie ook. Hoe meer jy dink jy weet van wyn, hoe minder weet jy. So die Franse taal is verseker dit. Wat miskien maar 'n passie is, sou weet as jy met mense moet praat wat saam op skool is, sou hulle vir jou gesê het, maar Nareta, ons het geweet jy gaan met 'n Franse man trou en in Frankryk opeindig. Maar ek het dit nie heeltemal so gesien destyds nie, maar dit lyk my die paadjie was toe al gerig na Frankryk toe. Wat die verrassing is dat ek my weg teruggebaan het na Suid-Afrika toe, want dit was vir my baie belangrik. So dit is ideaal hierdie Franse en Suid-Afrikaanse verhouding vir my persoonlik maar ook in die werksopsig.
Maar sê my daar's 'n gesegde wat sê jy kan 'n meisie uit Pretoria uitvat, maar jy kan nie Pretoria uit 'n meisie uitvat nie. Stem jy daarmee saam?
Is dit 'n goeie ding? Ek weet nie of dit is 'n goeie ding.
Wel, dis vir jou eie interpretasie.
Well, ek kan vir jou sê ek's nou nog 'n blou bil.
Ah, dis 'n goeie begin.
Ek neem aan dis 'n goeie begin en dit wys jy weet waar die lojaliteit lê. Natuurlik ek het 'n baie goeie lewe op my vormingsjare in Pretoria was pragtig. So ek's baie trots om te sê ek is van Pretoria. Later is ek na die Universiteit van Stellenbosch toe, maar ja, my verhouding is regtig met Pretoria, maar nie Pretoria nie, met Suid-Afrika in sy algeheel.
Kom ons gesels oor jou daar in Stellenbosch, want dis waar jy nou ook wyn ontmoet het. Jy het 'n politieke rigting gaan studeer. Vertel ons, hoe het jy toe by die wynbedryf uitgekom en was dit liefde op eerste sig? Of proe?
Verseker 'n proe. Baie proewe. Op universiteit, het ons baie wyn gedrink. Ek bedoel, as jy soos R30 in jou sak gehad het, het jy gekyk hoeveel Tassenburg kan jy koop met daai R30. So dis maar hoe ons was destyds op universiteit. Wat het nou, jy weet, nogal interessant maak, is ek het nie veel van wyn geweet nie. En dis iets waar ons ook kan praat, hoe gekonsentreer hierdie kennis bly in die Weskaap. En as ek dink net 7% van die alkohol bedryf of wat jy kry in die supermarkte en so aan is 7% maar wyn. Dit wys jou eintlik dat ons eintlik min is wat wyn regtig in Suid-Afrika drink en daar is baie potensiaal om dit te ontwikkel. Vorentoe as jy nou vergelyk met Frankryk is daai syfer rondom 33 en 35%. So daar's baie potensiaal nog in ons eie land. So ja, ek kom van Pretoria. Ek gaan Universiteit van Stellenbosch toe en ek ontdek die wingerd en ek ontdek die wyn areas alhoewel my oupas albei kom van die Weskus af. So die Kaap op sigself was nie so vreemd vir ons familie nie, maar dit is sodat die wynindustrie is nie iets wat ek baie goed geken het nie en ek wou politieke wetenskap studeer en ek wou ekonomie studeer en ek wou eintlik 'n diplomaat geword het. Dis eintlik hoe my paadjie gegaan het. Maar soos enige student kry jy geleentheid om te werk terwyl jy op universiteit is en so het ek begin werk by wynplase, by Lavenir, by Spier, by ander en so het ek hierdie industrie ontdek en dit baie geniet en gevoel ek het 'n aanvoeling daarvoor en ook 'n neus daarvoor. Ek kon op 'n baie lae ouderdom in my lewe regtig baie goed ruik en wyn verstaan. So ek het gevoel dit is ietsie wat ek dalk na kan kyk en kan ontwikkel.
Ja, wyn verstaan, dis 'n interessante term wat jy daar gebruik. Meeste mense se persepsie van die kwaliteit van wyn is gekoppel aan die prys van daardie wyn en nie noodwendig aan hulle palet nie. Is dit iets wat jy in die res van die wêreld ook sien?
Dis baie interessant wat jy sê. Wyn is nommer 1 baie subjektief. Jy gebruik jou oog wat jy sien, wat jy ruik. As jy wyn ruik, dan ruik jy spesifieke aromas wat natuurlik direk verbintenis maak met ander dinge wat jy al geruik het in jou lewe of wat vir jou herinneringe oopmaak. En dan proe jy. So jy gebruik al jou sensoriese elemente en dan word dit nog verbind aan jou brein en goeters wat jy al voorheen aan blootgestel is en soos ek sê herinneringe. En dit maak of jy van 'n wyn hou of nie. Natuurlik kan ons baie tegnies raak, maar wat mense heel eerstens moet verstaan is dat daar's baie goeie wyne daar buite wat die verskil maak is of jy daarvan hou of nie. En dis die eerste ding wat ons moet verstaan in die wynindustrie is dis subjektief. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, wat ek baie sien, veral oor see, is dat Suid-Afrikaners of ons bedryf is baie trots om te sê dat ons goeie waarde vir geld het. En dis miskien iets goed, dan hoor jy kan 'n wonderlike wyn van Suid-Afrika koop vir nie so duur nie. Nou, miskien het dit sy rol gespeel, want dit het ons geleentheid gegee om nuwe markte destyds so 30 jaar, 25 jaar oop te maak, want ons was natuurlik 'n bietjie beter geprys as jou kompetisie. Maar dit is ook 'n struikelblok. Want daai struikelblok in die feit dat ons wyne nie vir 'n waarde verkoop word nie. Met ander woorde, ons wil goeie waarde vir geld wees, maar nee, Suid-Afrikaanse wynindustrie wil nie meer goeie waarde vir geld wees nie. Hulle wil hulle waarde kry, met ander woorde die geld vir die waarde vir die kwaliteit wat ons produseer. En dis nou daai volgende ding waaraan ons baie hard moet werk, maar ook Adwini werk baie hard daaraan, is hoe positioneer ons ons groothandelsmerke, hoe positioneer ons ons kwaliteit, hoe positioneer ons die beeld van Suid-Afrika en in my geval Stellenbosch. Want die idee is om so te werk dat ons ons wyne vir beter kan verkoop, veral oor see. Met ander woorde, jy verkoop beter, sodat ons daai verhouding tussen hoeveel dit kos om te produseer en wat ons kry as ons verkoop, te kan vergroot en te verbeter. Want ek kan vir jou sê, Ryk, ons is 12% van plase, en ek praat nou van plaasvlak, as jy nou kyk na die netto inkomste per hektaar, is ons maar 12% in die Suid-Afrikaanse industrie wat op so vlak is dat jy volhoubaar kan aanhou. Met ander woorde, die winsgewendheid is van so aard dat jy volhoubaar is. Die res is nie. En dit maak my baie bekommerd. So nee, ons wil nie waarde vir geld wees nie, ons wil in die toekoms die waarde kry vir die kwaliteit van ons wyn in Suid-Afrika, maar ook veral oor see.
So 1 uit 10 wynplase in Suid-Afrika is lewensvatbaar en finansieel volhoubaar. Is eintlik 'n skrikwekkende statistiek wat jy daar noem. Ek het selfs met Nareta Rikom, sy is die visiepresident van Adwini in Suid-Afrika. Nou Adwini is 'n reuse Franse wyngroep en dit besit omtrent amper 30 wynplase in Frankryk en dan ook 5 in Suid-Afrika, almal in die Stellenbosch omgewing, en dit is Lavanier, Libonier, Ken Forrester Vineyards, Stellenbosch Vineyards en Kleine Zaltse. Nareta, ek gaan net nou terugkom na daardie 12% van plase wat finansieel lewensvatbaar is in Suid-Afrika, maar ek wil jou storie verder vat van Stellenbosch af na Frankryk toe, want toe is jy, nadat jy gestudeer het, Frankryk toe, en jy wou gaan studeer het by die Sorbonne Universiteit, en jy daar opgedaag en toet jy nie 'n pink vorm gehad nie.
Ja, dis die pink vorm storie, want daar is omtrent elke kleur van die reënboog. Se vormpies wat administratief, Frankryk is die konings van administrasie. Ek was heeltemal gereed en ek dink ek het al verhuis. En het was net nog 'n laaste stappie. En ek onthou my onderhoud het nie eers minder as 2 minute, want daar was nie eers 'n onderhoud nie. Die vraag was, het jy die pink papiertjie? En toe sien ek tussen al my geel, groen en pers papiertjies, daar is nie 'n pinke nie. En dit was die einde. Dit was so, jy weet, baie dankie, maar kom volgende jaar weer terug. En natuurlik kan ek nie volgende jaar weer terugkom nie, dis nou. Met die gevolg het ek aansoek gedoen by elke liewe ander universiteit waar ek kon, waar die pink papiertjie nie so belangrik was nie.
Wat was op die pink papier wat dit so belangrik gemaak het?
Ek kan nie onthou nie, dis een of ander administratiewe papiertjie wat jy een of ander tyd in die hele proses van inskrywing moes ingevul het. Maar die pink papiertjie het die deur by Sorbonne toegemaak. Die pink papiertjie was nie belangrik in die suide van Frankryk nie. Miskien was die geel papiertjie en ek het hom per ongeluk gehad. Maar wie weet ook al, my pad is toe oopgebaan na die suide van Frankryk toe, by Montpellier Universiteit of by Nîmes. En ook, teen daai tyd het ek ook my man al ontmoet en hy was in die suide van Frankryk. Hulle het 'n plaas, hierso in die suide van Frankryk, Château de Valcombe. En dit was baie duidelik dat hy moes terugkom na die familie toe, want ons is nou 300 jaar later wat die plaas in dieselfde familie is. En hy is die oudste, so hier gaan ons. En dit het eintlik toe pragtig uitgewerk, want toe ek by die Universiteit van Nîmes, sonder papiertjies, die enigste buitelandse student en die oudste ook destyds, want onthou as jy honeurs hierso doen, vir meesters is jy maar 21, 22 Suid-Afrika is dieselfde. Maar intussen het ek mos gewerk en ek wou graag 'n meesters doen in ekonomie. En dit het ek toe kom doen hierso by die Universiteit van Nîmes. Maar die moeilikste ding vir my was nie noodwendig om ekonomie as vak te studeer of wat ook al daarmee saamgaan nie. Dit was meer om alles in Frans te doen. Regtig alles in Frans. So om in Frans te studeer. En toe het ek ook besef, daar's 'n groot gaping, jy weet, tussen om te praat, om in te werk en om eintlik feitelik geskrewe Frans is weer 'n heel ander storie. So dit was nie die lekkerste tyd van my lewe nie, ek moet dit sê. Dit was nie baguette onder die arm, croissant en petit café au lait nie. Dit was eintlik my moeilike tyd gewees, maar nou is ek verskriklik bly ek het dit gedoen, want wat daarna gekom het was wat hulle noem in Frans 'n stage, soos 'n
internskap.
Baie dankie. As jy dan nou gaan werk en ek het toe hierso begin werk, was ek aan vaar in Castel de Nîmes by Château de la Tuilerie, ook 'n pragtige plaas. En daar het ek wonderlike leerskool vir my gewees en dit het my absoluut my baan oopgemaak hierso in die Franse kant van die wynindustrie. En toe is ek nou hier gevestig. En dis nou hoe die wynindustrie nou verder geloop het vir my aan hierdie kant. Dit was net normaal om jou internskap te doen, soos wat dit normaal sou wees om 'n internskap miskien te doen en na jou studies op Universiteit van Stellenbosch, was dit normaal om dit hierso te doen by die Universiteit van Montpellier en Nîmes, wat nou dieselfde universiteit is. Want die wynindustrie in die suide van Frankryk is geweldig groot in die Languedoc-Roussillon. En jy het die hele Languedoc-Roussillon en dan jy natuurlik die Rhône en Provence ook. Jy was mooi geleenthede.
So jy het nooit 'n wynboukwalifikasie gekry nie. Jy het maar altyd in die ekonomie en in die politieke rigtings gestudeer.
Ja, so ek is heeltemal aan die besigheidkant. En dit help seker ook 'n bietjie as ons praat van winsgewendheid en hoe om 'n plaas te bestuur, dan dink ek is altyd goed. Kyk, ek gaan nie vir die wynmakers sê hoe hulle wyn moet maak nie. Hulle het genoeg kennis, hulle het die savoir-faire. Hulle het die passie, daar's genoeg mense wat weet om dit te doen, veral in ons groepe. Ek dien nie, jy weet, ek gaan nie vir Ken Forrester, Dirk Coetzee, by Kleine Zalse vir Erje vertel om wyn te maak nie, verseker nie. Maar daar's sekere besigheidsbeginsels, jy weet, wat ons inbring by die bestuur van ons plase. Ek dink dis die belangrikste deel. So ek's baie gelukkig om in die besigheid kan te wees, om seker te maak dat ons genoeg winsgewend is, want vandag is al dat wie in Suid-Afrika se plase is winsgewend. So daar's niemand wat mekaar dra nie, hulle elkeen staan op hulle eie voete en as jy die pakkie by mekaar sit, is dit baie interessant en dis belangrik. Ek dink dit is belangrik vir ons Suid-Afrikaanse industrie, maar ook vir ons Advini wat hier in Frankryk daarna kyk.
Hoe het jy by Advini uitgekom?
So ek was by Château de la Tuilerie, toe het ek by die Roussillon daar agter by Montoche, dit was in die Roussillon het ek daar ook gewerk en toe het Advini my kom haal. Advini het my kom haal en gesê daar's 'n geleentheid in Château Neuf du Pape. En Ryk, as jy in die suide van Frankryk werk in die appellation, soos ons dit hier noem, dan is 'n toppunt van jou loopbaan is om betrokke te wees in Château Neuf du Pape. En daarom was dit vir my 'n absolute normale skuif en ek het ook vir myself gesê dis 'n mooi groep. Ek weet hierdie was in 2009 dink ek. Dis 'n mooi groep om voor te werk en 'n goeie groep en 'n winsgewende groep wat baie visie het. En so dit was vir my 'n plesier om betrokke te raak. En toe het ek by Augier in Château Neuf en Claude Ardois die pap daar was ek betrokke en toe kom hierdie wonderlike storie van Advini wat vir La Roche bekom in 2010 in Chablis. En in die pakkie is daar toe nou Lavendier, 'n plaas in Suid-Afrika en 'n plaas in Chili. En ek het heel eenvoudig my hand opgesteek en gesê gee daai plaas vir my.
Voor ons daaroor gesels, man, is 'n ongelooflike interessante storie, maar kan jy miskien net vir ons eers vertel Advini, dis een van die grootste wynmaatskappye in Frankryk en dan seker ook in die wêreld en hulle het 'n sekere manier van dinge doen. So kan jy miskien net vir ons sê presies hoe kyk Advini na wyn en hoekom is hulle benadering so uniek?
Dit is 'n baie goeie filosofie wat Advini uitrol. Maak nie saak waar hulle investeer nie. Die eerste punt is hulle sê, jy weet, kyk na die potensiaal, kyk na die storie, kyk na die geskiedenis van die betrokke plaas of van die area. En dan is daar 'n baie mooi manier hoe hulle vryhand gee sodat jy daarop kan bou. Met ander woorde, Kleine Zalse, vat jou storie, vat jou wingerd, jou druifsoorte wat die beste pas by terroir en vat dit verder, skryf jou storie verder. En met ander woorde, daar is die kwaliteit van die wyn, weet ons, is klaar in Suid-Afrika. Dis nie vir geen rede dat hulle in 'n ander wyn produserende area investeer. Suid-Afrika is die enigste een, so met ander woorde, die kwaliteit is daar, ons praat nie eens daaroor nie. Dan is daar die storie en die geskiedenis en die manier, die savoir-faire. So daar's baie autonomie, daar's baie onafhanklikheid en tog is ons almal interafhanklik van mekaar, want ons is deel van iets groter as onsself. Maar daai deel los hulle en hulle gee vrye teels en vir ons om dit dan die beste te doen wat ons kan. En dan het Advini terug hierso in Frankryk sê dan luister ouens, maar dis nou mooi dat julle mooi wyne kan maak, ons moet dit kan verkoop. En dis waar ons die ondersteuning sal gee. Ondersteuning en investering van die mense, maar ook in die handelsmerk en ook in die land, met ander woorde in die grond en natuurlik distribusie. Met ander woorde distribusie en om by 110 lande uit te kom is nie baie maklik nie. So ek weet nie, jy weet, werk met 110 verskillende lande nie, al die handelsmerke is oral nie, maar een van ons mooie stories is, dit is hoekom Le Bonheur byvoorbeeld, of Le Bonheur, so ons sê in Suid-Afrika, is die nommer 1 witwyn wat verkoop word in Canada SAQ.
Ons gaan nou kom by daardie ongelooflike suksesstorie in Canada, maar die inligting wat ek het is dat Adwini besit 27 wynplase in Frankryk. En dit is een van die grootste spelers daar. En aanvanklik het Adwini net belê in wynplase in Frankryk. Maar toe gaan doen hulle 'n oorname en toe is Lavenier deel van die oorname. Dis toe ook besit hierdie maatskappy wat Adwini gekoop het. En toe wil hulle dit sommer verkoop. Wat het daar gebeur dat dit nie gebeur het nie?
Dit is absoluut die regte persoon op die regte tyd op die regte plek. Want jy is absoluut reg, daar was nie intensie destyds om vir Lavenier te bou nie. Daar was ook ander plaas in Chili. En die idee was om dit dadelik te verkoop. Met ander woorde, die familie wat achter Adwini staan, die familie Jean-Jean, en wat nog steeds baie betrokke is. Hulle is sout van die aarde, mense van die suide van Frankryk. En hulle missie of die manier hoe hulle dinge bekyk is baie gespesialiseerd. En jy weet, elke wynhuis is in sy area, die goed word nie gemeng nie. Hulle is geweldig gespesialiseerd, dis belangrik. En natuurlik, hulle sit mense van die area ook in beheer van die area. Jy gaan nie 'n ou van Bordeaux kom sit by Kaas en Roussillon nie. Dit sal net kultureel nie werk nie. So wat gebeur het is, ek was op die regte tyd, op die regte plek. Ek het my hand opgesteek. En natuurlik het ek perfek gewerk in hulle manier van werk, met ander woorde hulle visie. Ek wil wat meer fantasties om 'n Suid-Afrikaanse meisie te hê wat verstaan, destyds was ek nog 'n meisie, maar wat verstaan hoe die Franse sie gewerk en die Franse maniertjies, maar ook verstaan hoe Suid-Afrika werk. So dit was definitief, jy weet, het hulle dit dadelik raak gesien en ek het natuurlik baie entoesiasme gewys want ek het baie hard vir Suid-Afrika die vlag gewaai.
Ek gesels met Nareta Rikoum, sy is die visiepresident van Adwini in Suid-Afrika en ek dink hierdie is 'n sleutelpunt in jou storie, is dat hierdie transaksie is nou gedoen en ek neem aan daar word nou gepraat in 'n direksievergadering of in 'n bestuursvergadering oor hoe vinnig Adwini nou van Lavenier ontslaa kan raak en het jy letterlik jou hand opgesteek en gesê, luister, kom ons dink net 'n bietjie anders oor hierdie storie en hoe hard moes jy beklei vir Adwini om nie op daardie stadium onmiddellik vir Lavenier te verkoop nie?
Nee, ek het definitief my hand opgesteek en definitief die vlag gewaai en gesê, luister, jy moet kyk, nommer 1, die eerste plaas wat alles begin het in Suid-Afrika was Lavenier en hulle is baie gespesialiseerd, Pinotage, Chenin Blanc, Terroir, jy weet, elke wyn wat jy drink kom spesifiek van daai plaas. So dit is baie soos die Franse is, jy weet, jou Vigny en jou Viti is dieselfde wynmaker en so aan. So daar was baie ooreenkomste en ek het gesê, luister, jy moet kyk bietjie nader hier na die plaas, die kwaliteit Suid-Afrika oor die algemeen, maar dit was nie genoeg nie. Dit was nie genoeg nie, want of jy besluit, jy sit 'n ordentlike voet neer in 'n ander wynproduserende land, of jy los dit. En op daardie stadium was daar nie intensie nie. So die intensie was om te sê, maak nie saak hoe hard ek beklei het nie, en hoe hard ek probeer verduidelik het nie. Al wat ek uit hulle uitkom kry destyds was, okay, jy het 'n kans. Jy kry die plaas vir 'n jaar, hy verloor 'n bietjie geld nou al vir 'n rukkie, dit irriteer ons, kyk of jy hom kan draai, maar na Rita, ons gaan hom nog steeds verkoop. En toe sê ek, dis goed so, kom ons kyk. En na jaar het ons hom gedraai, en ek onthou, daar was 'n belangrike oomblik, want jy moes ook die familie hier achter het kry, jy het natuurlijk aandeelhouers, maar jy het ook die familie, die Jean-Jean familie achter Adwini, en ek onthou, Brigitte Jean-Jean het haar pa geskakel, en gesê, papa, on peut pas vendre cet endroit. En dit was ook belangrik, want daar was 'n paar mense wat jy agter die projek moes kry, om te verstaan dat daar dalk potensiaal is. En dit was die emosionele deel, maar daarna het ons ook baie mooi gekyk, toe ek nou eers hulle aandag het, en hulle sien die plaas breek gelyk na 'n jaar, want het is so makkelijk om in Frankryk 'n plaas te laat gelyk breek, as hy al 'n rukkie geld verloor nie. Die proses is baie langer. En dit het so of jy het hulle dat opsit, en toe kyk ons, maar maak het ook ekonomies sin. Is dit net 'n mooi story? Of kan Suid-Afrika vir ons belangrik word in die toekoms? Kan dit vir ons waarde toevoeg tot ons portefeulje? Is dit iets wat ons in gemeen het? En ek moet sê, die ondervinding wat hulle gehad het in Suid-Afrika, ons mense, ons manier van dinge doen, die kwaliteit van ons wyne, daai goed het ook alles in my guns gespeel. En ek dink, ons het nog teruggegaan na ons direksie. Nee, dis hoor is die direksie. Nee, die Franse het een wat hoor is die direksie is. Maar in elk geval, ons het nie net eers teruggegaan en vir hulle sê, ons het nou vir Lavenier nooit verkoop nie. Ons het net nooit lavendier verkoop nie. Ons het sommer vir gesê, ons het die ander ene ook nou gekoop, en dis Le Bonheur. En dit is baie snaaks, want lavendier beteken die toekoms in Frans, en Le Bonheur beteken gelukkigheid, jy weet, happiness. En toe sê ons luister, ons het nie heeltemal die mandaat gevolg nie. Lavendier is nie verkoop nie, en hier is nog enetjie. En ek dink, toe hulle nou een beetje gevang, en toe moes ons aangaan. Maar ek het dan my president gehad, Antoine Letchat, wat my mooi ondersteun het in die proces.
Lavineer, vir die wat nie weet nie, is net buiten Stellenbosch as jy Parelse kant toe ry. Dis daar seker in die skadu van die Simonsberg, as ek nou reg onthou. Kom ons praat gou vinnig oor die uitbreiding, want op daai stadium het Adwini sy plase in Frankryk gehad en dan een plaas in Suid-Afrika. Dis die enigste twee lande waarin dit bedrywighede gehad het, of produksiebedrywighede, en toe is daar begin om nog plase te koop, 5 in totaal, en dit is Le Bonheur, Le Bonheur, Ken Forrester Vineyards, Stellenbosch Vineyards en Kleine Zaltse. Hoekom is daar toe besluit om uit te brei?
So jy sal sien, die eerste, ons het vir Le Bonheur bekom in 2010, en ek denk die eerste 2 jaar het daar nie veel gebeur nie, want Adwini wou om verkoop het. So ek so sê 2013 toe die dinge begin draai en toe het ons baie vinnig geleentheid gekry by Le Bonheur wat 'n pragtplaas is, 400 meter bo, 'n seevlak, fantastiese Sauvignon Blanc, Chardonnay. Dit is net een van ons pragtplase in Suid-Afrika en ons het hom bekom 2016. So jy sien daar was 'n bietjie van 'n tyd en toe het vinnig gegaan. Le Bonheur bekom, Ken Forrester, absoluut spesialis en ons noem hom hierson Frans, Le Pape du Chenin, King of Chenin Blanc is. Baie hard gewerk, sy hele lewe lank om Chenin Blanc as 'n drijfsoot uit te stoot in die hele wêreld. So ons bou nou voor daarop en Ken is nog steeds betrokke. So binne daai jaar Le Bonheur en Ken Forrester 2016. En toe het ons bietjie gekyk, dit was belangrik om die pakkie mooi by mekaar te sit. Met ander woorde, hoekom het ons dit gedoen? Kwaliteit van die wyne, die feit dat ons ook baie goeie plase en handelsmerke kon bekom vir nog goeie pryse, en die feit dat daar nie 'n monopolie in Suid-Afrika is, met ander woorde, ons industrie is baie gefragmenteerd. Daar is plek vir groot spelers wat wyn verstaan om in te kom. En al daai redes en natuurlik die mense en al daai dinge het ook 'n groot rol gespeel. Maar die ekonomiese faktor en die feit dat ons kan winsgewendheid bekom as jy in Zaar produseer, maar jy verkoop in Euro, byvoorbeeld, omdat Adwini baie goed weet hoe om waarde toe te voeg tot handelsmerke, het hulle definitief gesien, daar is potentiaal. Dit is baie harde werk, het gebeur nie net oor nacht nie, en daar is nog baie werk om te doen. Maar Ken Forrester natuurlijk, as een baie sterk handelsmerk, wat een baie mooi handelsmerk in Suid-Afrika is, met andere woorde sterk in sy eie land ook, en Kleine Zaltse dieselfde. En dit is belangrijk, jy moet ook sterk in jou eie land wees, jy kan nie net oor see gaan en maak of jy iets is, as jy nie iets is in jou eie land nie. So die twee handelsmerke, Kleine Zaltse en Ken Forrester, was baie belangrik om tot die pakkie te bring, die specialisering wat Le Bonheur het, Le Bonheur wat weer in jou ander type drijfsoorte specialiseer, wat nie dieselfde is as Le Bonheur nie. Maar allemaal is altyd in Stellenbosch. Hoekom? Want ek vind dat hier oor see is daar toch 'n geneigtheid, die finale verbruiker ken vir Stellenbosch. Soms ken hulle Stellenbosch nog beter as vir Suid-Afrika, as jy nou in die wijncirkels is. So, dit is typies dat Adwini ook om 'n goeie voet iewers neer te sit, met ander woorde in 'n sekere appellation. Dieselfde wat hulle gedoen het in Bourgogne of in Chateauneuf. So dis alles deel van hulle manier van werk. En dan net die laaste enetjie Stellenbosch Vineyards het uiteindelik voor Kleine Zaltse gekom, wat 'n baie groot oorname was, was baie belangrik, want hulle het fantastiese verbintenis met die boere. En ons kan vandag regtig die wêreldmarkse behoefte voorsien met hierdie pakkie. En dit beteken nou nie, dit gaan net hier bly nie, maar hulle pas allemaal baie mooi by mekaar, elkeen bring ietsie na die partijkie, en saam kan ons die portfolio vat en oor see bemark, maar ook in Suid-Afrika. Soos ek gesê het, daar is baie potentiaal in Suid-Afrika nog.
Hoeveel van die wijn wat julle produseer in Suid-Afrika word uitgevoer en hoeveel verkoop julle in die plaaslike mark?
Dit is 'n balans waarna ek baie mooi kyk, want ons is nie die eerste oorseese spelers in die wijnbedryf wat in Suid-Afrika inkom nie. Maar wat belangrik was vir my, en ek sou nie by Adwini gewerk het as dit nie die geval is nie, is dat daar geïnvesteer moet word in die infrastruktuur, in die mense en in die land, in die grond. Met ander woorde, jy vat nie net jou wyn en jy stuur dit uit met flexietanke en dan al die ware toevoeging is aan hierdie kant. Dis een ding wat Adwini verseker doen, is deel van hulle model, is daar investering in Suid-Afrika en dis hoekom hulle ook plase bekom en nie net handelsmerke nie. En by dit is dit baie belangrik die balans. So, dat is omtrent 50% van wat ons produseer in Suid-Afrika, word in Suid-Afrika verkoop. En die rest van die 50% word as handelsmerke Met ander woorde, is nie net balkfiksies wat uitgaan nie. Dis ons gebottelde wyn wat ons in Suid-Afrika bottel. Nie altyd in 'n bottel nie, soms is dit in 'n flatpak wat soos 'n plastiekbottel is vir Qatar, of soms is dit in 'n frugal pack, soos hulle noem, wat 'n klein bag-and-box is in die vorm van 'n bottel. Daar's baie innovasie wat daarmee saamgaan. Maar die werkskepping en die ware toevoeging is in Suid-Afrika en dan gaan dit uit. So 50% in Suid-Afrika, 50% wat verkoop word is oorsee.
Ek gesels met Nareta Rikoum, sy is die visiepresident van Advini in Suid-Afrika en na die breek gesels ons verder.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek gaan voort met my gesprek met Nareta Rikoum. Sy is van Advini Suid-Afrika. Nou Advini is 'n reuse Franse wynmaatskappy. Dis in 1870 gestig. Dit besit 27 wynplase in Frankryk en dan ook 5 wynplase in die Stellenbosch omgewing. Dis Lavanier, Le Bonheur, Ken Forrester, Stellenbosch Vineyards en Kleine Zalse. Maar Nareta, jy het vroeër 'n statistiek genoem en dit is dat net 12% van wynplase, wynlandgoedere in Suid-Afrika finansieel lewensvatbaar is of volhoubaar is. Nou dit beteken daar is 9 uit 10 wynplase wat nie is nie, wat in die finansiële moeilikheid is. Hoekom is dit die geval?
Ja, Ryk, dis jou nou, as jy kyk na die netto inkomste per hektaar, so ek's nou regtig op die plaasvlak, ne, op die produksievlak. En jy's reg, dit is kommerwekkend, want die volhoubaarheid van die Suid-Afrikaanse wyn industrie is in gevaar as 'n mens nie hierdie ding regtrek nie. So dit is iets waarna Advini baie hard werk met ons handelsmerke, is om die beste waarde te kry vir die kwaliteit van ons wyn. Want hoekom? Want dan beteken dit, as jy kyk na hoe duur dit is om te produseer vandag, jy weet, alles gaan op. Maar as jou waargenome persepsie van jou handelsmerk nie ook terselfdertyd opgaan nie, gaan die twee lyne mekaar begin kruis. En dis wat gebeur in die Suid-Afrikaanse wynindustrie, want jy weet, inflasie is 'n realiteit vir ons elke liewe jaar. So die enigste manier hoe jy dit kan verbeter is, jy kyk na goeie besigheidsbeginsels en jy hanteer jou plaas asof dit 'n besigheid is en nie net 'n emosionele ding nie. Dis nommer 1. Normale besigheidsbeginsels moet toegepas word in die wynindustrie. En by dit sê ek nou nie dat niemand dit doen nie, maar ek dink soms is ons nog 'n bietjie emosioneel. En die ander ding is jy moet jou waarde of jou prys waarteen jy verkoop en ook die finaliteit van die prys moet verhoog word. En dis jare se werk, want jy weet hoeveel keer doen ons blinde proe waar die Suid-Afrikaanse wyne bo uitkom met die bestes in die wêreld en dan kyk jy na die verskil en pryse wat mense bereid is om te betaal vir daai kwaliteit. Dit gaan 'n groot werk wees. So dis 'n werk wat ons moet doen, 'n pool en 'n push, want op die einde van die dag as ons 'n hektaar wingerde nie winsgewend is nie, hoe kan jy dan verwag dat die boer daai wingerd in die grond moet hou? So dit is maar waar ons vandag trek is 12%, maar dit verbeter. Ek kan hom vir jou sê dit verbeter elke jaar 'n bietjie meer.
Een van die gevolge daarvan is dat baie buitelandse maatskappye of individue koop plaaslike wynplase op. Ek neem aan grootliks ook weens finansiële redes en dis amper vir ons of jy nou die kroonjuwele verkoop of die familie silwer, want die wynbedryf is iets waarop die hele Suid-Afrika baie trots kan wees, want is een van ons landbousegmente wat regtig baie baie goed vaar in die buiteland. Hoe sien jy die verskuiving van eienaarskap in die wynbedryf van Suid-Afrika na die buiteland toe?
Ryk, ek gaan nou vir jou 'n interessante statistiek ook gee, want 40% van wat in die wynindustrie is, is reeds in buitelandse hande. Maar dis nie iets nuuts nie. Dis glad nie iets nuuts nie. Dis nie, jy weet, ons praat miskien nou 'n bietjie oor Advini en ons praat oor die Franse wat ook investeer. Daar's klomp verskillende nasionaliteite wat investeer in Suid-Afrika al vir jare. So die buitelandse investering is regtig nie iets nuuts vir die Suid-Afrikaanse industrie nie, al voel dit so. Die feit dat die Franse investeer is 'n bietjie nuut en dit wys vir my daar's definitief 'n geloof in die potensiaal en die kwaliteit van die wyn, want hulle weet regtig as dit kom by kwaliteit van wyn. Maar dis definitief nie iets nie en dit is net 'n goeie ding. Maar dis hoekom ek sê dis belangrik dat daai investering, die tipe investeerders wat inkom is belangrik. En by dit sê ek ook daar's plek vir almal. Daar's klomp verskillende tipe investering wat ons vandag kry. In my geval by Advini is dit mense van die wynwêreld. Dis mense wat verstaan hoe die wynindustrie werk en hulle wil 'n kontribusie maak. Hulle wil 'n bydrae lewer tot die Suid-Afrikaanse wynindustrie en hulle wil dit lig. En dis die gevoel wat ek kry elke nuwe dag en sou ek nie vir Advini gewerk het nie. Daar is ander wat investeer want daar is 'n wonderlike potensiaal rondom toerisme. Nou toerisme vir ons by Advini is altyd dit moet altyd in voordeel van die wyn wees. Met ander woorde, die toerisme is nie die totale fokus nie. Dit gaan oor die wyn, dit gaan oor die grond, dit gaan oor die terroir en jou toerisme is 'n pluspunt. Daar's ander investeerders wat dit anders omsien. So as ek praat van profijt in die wynindustrie, praat ek nou regtig van die verbouing deel daarvan. Ek hoop dat die ander maak goeie geld met toerisme, dis ook debatteerbaar. Ek het nie daai statistieke presies nie. Maar dit voel soms dat ons bietjie beheer verloor en dat ons familieplase uit ons hande uitgaan. Maar ek dink as ons se wynindustrie volhoubaar wil hou, het ons internasionale investeerders soos Advini nodig wat ons wyn op die mark kan kry. Want dis eintlik die ding hierso, is dat ons wyne moet uitkom, ons moet die blootstelling kry en dit moet teen die regte pryse verkoop word. En dit is road to market, Elliot, en die ouens is al lank aan die gang, oor die algemeen. So, daai tipe investering verwelkom ek, verseker, maar weer eens, is nie 'n nuwe ding nie. Die buitelanders is al vir jare in die Suid-Afrikaanse industrie. Die formule het net 'n bietjie verander, of die profiel, dat ek het so stel.
Ek kyk nou, Labonneer, jy het ook vroeger genoem, is een van die grootste witwynhandelsmerke in Kanada van alle plekke. Nou ek het gaan kyk, hulle het 'n Sauvignon Blanc daar vir amper R350 'n bottel en in Suid-Afrika is dit hier rondom R150 as ek nou so vinnig op die internet kyk. En dis 'n reuse prysverskil. Weereens is dit 'n persepsie van waarde, is dit in Suid-Afrika kan jy nie genoeg wyn teen 'n duurder prys verkoop nie en is dit miskien meer 'n volume speletjie hier as in Kanada?
Nee, dit is 'n kwestie van pouvoir d'achat en nou moet jy my help. Wat is pouvoir d'achat? Jou kapasiteit om te kan koop.
Jou besteedbare inkomste.
Ja, jy's fantasties. Dit is nie dieselfde in Suid-Afrika as oorsee nie, maar daar's nie eintlik 'n rede hoekom ons nie dieselfde tipe posisionering vir ons handelsmerke moet hê nie, maar waarna ons kyk Advini is, waar kan ons wyn teen die beste prys verkoop? Met ander woorde, jy kyk na die lande en die markte wat bereid is om geld mee te sit vir jou Suid-Afrikaanse wyn. En daai tipe lande is Kanada, dit is USA. Ongelukkig in die USA is dit nou 'n bietjie moeilik, ons moet kyk hoe ons daai ding hanteer, maar dit was een van die lande wat die mense na kyk van hoe jy die Suid-Afrikaanse persepsie en beeld kan groei. So, en dan natuurlik Europa. Europa, as jy kyk waar Nederland en België en daai lande gesit het 10, 15 jaar terug, kan jy sien elke jaar gaan die gemiddelde waarde waarteen ons wyn verkoop oor see op. So ons is definitief in die regte rigting. Dit gebeur net nie altyd vinnig genoeg nie. En dieselfde met Engeland of Groot-Brittanje. Vat omtrent 30% van die totale produksie van Suid-Afrikaanse wyn gaan Engeland toe. En as jy kyk die prysvlakke waarop ons gesit het 20 jaar terug en jy kyk waar ons nou sit, verbeter dit ook. Maar ons is histories laag geplaas in Suid-Afrika, wat ek bedoel is die Suid-Afrikaanse persepsie van ons kwaliteit van ons wyn. Ons is te laag ingegaan in Suid-Afrika en ons het te laag ingegaan oor see. Miskien was ons almal te opgewonde toe die mark vir ons oopgegaan het 30 jaar terug en nou moet ons daaraan werk. En dit kom nou by my punt waar ek sê soos Kanada, ons werk nou vir 15, 20 jaar met Advini baie aktief, ons het ons eie agentskap ook daar en dit is vir ons makliker miskien om daai persepsie te verander. En al jy dit kan verander is as jy weet, jou mark mooi identifiseer waar jy kan waarde toevoeg en dan moet jy fokus. En dis hoekom jy sal sien dat Labonneer is nie oral nie. En dan vra mense vir my maar hoekom is Labonneer nie oral in die hele wêreld nie. Die plan is nie om in 110 lande gelyk, jy weet, te probeer eksport nie. Die idee is kry jy 1 of 2, 3, dis die strategie hoe sien, lande fokus en wees iets iewers. Iemand soos Ken Forrester het nie vir Advini nodig gehad om dit te verstaan nie. Hy het altyd nog gefokus op Suid-Afrika, op Engeland, op die USA. En dit was ook baie interessant vir ons, want hy's groot byvoorbeeld in 3-4 lande en Advini met sy kapasiteit om meer lande na die partytjie toe te bring, kan nou dit wat daai werk wat hy gedoen het, vat en dit voortbou en uitdra na ander lande toe. En dit word gedoen op 'n baie sistematiese, volhoubare manier. Dis nie soos jy druk 'n prop in die muur en nou is jy 110 lande nie. Maar ten minste is daar altyd opsie vir groei. En dis wat Adveni bring na die partytjie. En ek sien dit soos 'n vennootskap tussen wat ons produseer in Suid-Afrika, die kwaliteit en hulle wat ons aan die mark toe kan dra.
Maar die wynbedryf is nie net in Suid-Afrika onder druk nie, dis eintlik wêreldwyd, want wynvolumes is besig om af te neem. Minder mense drink wyn, veral die millennials en nou generasie Z is glad nie wyndrinkers soos met my generasie Gen X en selfs die baby boomers nie. En is dit besig om die dinamika van die wynbedryf te verander?
Wel, dit gaan die dinamika van die Suid-Afrikaanse wynbedryf verander, want ek het daarom 'n bietjie goeie nuus ook. As jy kyk na ons produksie en jy kyk na ons verkope en jy kyk na ons ryk stok voorraad, ons voorraadvlakke. So as jy kyk na produksie, verkope en voorraadvlakke van die Suid-Afrikaanse wynindustrie, is ons eintlik in 'n baie goeie posisie. Met ander woorde, daai verhouding en daai balans is baie goed op oomblik. Ons het nie te veel wyn nie. Ons verkoop goed genoeg. Ons voorraad is goed. Ons het 'n goeie oesok gehad. So Suid-Afrika is in 'n baie goeie mooi balans, jy weet. Daar's nie te veel druk nie. Ons moet net aanhou om te doen wat ons doen en dit is om waarde toe te voeg. So dis die eerste ding, maar die res van die wêreld, insluitend Nieu-Seeland wat mens nie eers sou verwag het nie, het 'n probleem waar hulle wingerde nou begin uitdruk, want daar's net te veel produksie en nie genoeg verkoop en nie te veel voorraad. En Frankryk is dieselfde. Dis baie moeilik en hartseer om te sien. So ja, jy is reg, die wynindustrie oor die algemeen is onder druk. Dit is nie net te doen met consommatie nie, maar ook te doen met klimaat en te doen met die manier hoe ons produseer en ons yields en allerlei dinge. So daar's verskillende faktore. As jy kyk in Frankryk van 2019, het wynverkope omtrent afgeneem met 17% van 2019 af. So daar is lande wat definitief in 'n tendens is wat afbeweeg. En dan sal lande soos Suid-Afrika waar daar net 7% is wat aan die wynrak toestaan.
Wat is die hoogste? Is dit bier? Is bier wat die meeste verkoop?
Nee, ja, bier verseker. Ja, nee, bier is meer as 50%, maar ons sien baie meer nog. Miskien praat ek nonsens, maar bier is verseker die grootste. En bier het ook homself baie mooi geposisioneer, want bier was baie vinniger innoverend as die wynindustrie. Met ander woorde, hulle het vinnig gekom met no alcohol of la alcohol of geen alcohol. Maar is bietjie meer innoverend met hulle verpakking en al sulke dinge. So, daar was ook jou craft beer. Jy weet, so, hulle is baie oulik, die bierhans, ons kan baie by hulle leer. Maar wyn is baie kompleks en dis hoekom ons vroeër ook al gesê het, hoe kies jy nou wyn van 'n rak af? Jy weet, soms is dit moeilik om te verstaan hoe wyn werk. So, dis ook maar alles deel van die produk is, dit is nie so eenvoudig nie. Die wynproduk is nie so eenvoudig nie, maar ons kan definitief bietjie meer innoverend wees en dis wat ons by Stellenbosch Wynheers doen. Jy weet, ons speel baie met verskillende tipe verpakking. Ons bring ook lae alkohol wyne uit.
Sit julle wyne in 'n blikkie daar?
Ons het wyne in 'n blikkie, selfs kennis in 'n blikkie en kleine zals en wie het nou ooit gedink hulle sou die Fransis of jou sê moet net nie 'n groot, mooi, sterk premium handelsmerk in 'n blikkie sit nie. Mens doen dit net nie. Jy weet, en gelukkig is ons die Frans nie, toe doen ons dit en dit is 'n groot sukses, want jy verloor nie jou normale verbruiker nie, jy maak net die mandjie groter ook. Dan word jy 'n nuwe verbruiker wat jou blikkie kan koop en ons sien dit baie met Le Bonheur. Le Bonheur in Kanada ook, want Le Bonheur is in 'n wat hulle noem 'n beep, 'n bag and box en ek bedoel dis nie dieselfde ou wat dit koop en hy's ook in 'n blikkie. En hy is ook in 'n low alcohol, maar dis nie dieselfde ou wat dit koop nie. Met ander woorde, hy's gemaklik met jou handelsmerk, want jou handelsmerk is sterk genoeg om dit te doen. Jy kan dit ook nie sommer net doen met enige handelsmerk nie. Ek dink jy moet eers sterk wees in jou identiteit en dan kan jy ander tipe verbruikers gaan haal. En dis presies wat ons doen met Ken Forrester, Kleine Zalse. Stellenbosch dan met Honest & Bay, hulle doen dit baie goed. En met daai innovasie, jy kan lekker tradisie hê, maar jy moet innoverend bly en daar's baie plek vir innovasie in die wynindustrie.
Wat is nou volgende vir jou? Jy is nou in beheer van hierdie besigheid in Suid-Afrika. Dit lyk asof dit 'n al groter fokuspunt word vir Adveni, maar wat is volgende vir jou?
So Ryk, ons is omtrent 13% van die omset van die totale groep. Dis nou die Suid-Afrikaanse been. So dit is eintlik nog klein, maar die rede hoekom dit 'n fokuspunt raak is dit is winsgewend en dit hou aan om winsgewend te wees. Vir klomp redes waaroor ons nog lank oor kan bespreek, maar die grootste rede is die kwaliteit, die potensiaal wat nog glad nie op sy toppunt is nie en dan die mense, jy weet die manier hoe Suid-Afrikaanse mense net 'n ding laat gebeur. Maar daar's nog klomp ander redes. Maar hoekom ek dit vir jou sê is ek dink die platform is nou gestig. Ons is nou amper, ons sal sê, is nou 15 jaar wat Advini, ag en mense sal nie eers weet wie Advini is nie, het gaan nie regtig oor Advini nie, het gaan oor ons plaas in Suid-Afrika in die handelsmark. Ek voel dit het baie lang gevat vir my en jou om te gesels. Maar dit is goed om die story te vertel, want ek dink mense wil ook hoor dat daar suksesstories is in Suid-Afrika en dat daar appetit is vir investering, nog steeds. En so die platform is nou gestel en nou moet dit groei. Die waarde moet groei en die voet moet groei. So dis net die begin.
En net laastens, ek moet sê, jy is nou al lank uit Suid-Afrika uit, of ten minste met een van jou voete in Frankryk, en jou Afrikaans is nog absoluut puik. Is jy maar net 'n tale mens of praat jy nog baie Afrikaans?
Ryk, ek dink ek kom hopeloos te veel Suid-Afrika toe. Dit kan nie dit wees.
Mens kan nie te veel kom nie.
Ek dink ek kom hopeloos te veel. En dis hoekom ek vir jou sê, met een voet in Frankryk en een voet in Suid-Afrika. En soms weet mense nie eers waar ek is nie, maar hulle weet ek is in een van daai twee lande. En dan natuurlik gaan ons bietjie op die mark ook om ons kliënte te sien. Maar die ding is, ek is baie nou met Suid-Afrika, met ander woorde, ek kom nie net vakantie daar hou nie. Ek werk in Suid-Afrika en ek werk in Frankryk. So dis die eerste ding. Al ons spanne, so ons begin het as ons omtrent 11, ons is nou meer as 250. Al die spanne is Suid-Afrikaners. So natuurlik werk ek in Afrikaans, meeste van die tyd. En dan praat ek Afrikaans. Ek praat Afrikaans met my seentjie, wat totaal Frans is. Hy is nou 11 jaar oud en hy praat vlot Afrikaans. So nee, ek dink Afrikaans is maar net deel van my DNA. Hoe kan ek sê, of miskien is ek maar net Suid-Afrikaans met 'n bietjie van 'n Franse flair. Maar ek is baie trots Suid-Afrikaans, absoluut.
Maar klink vir my, jy kan 'n meisie uit Suid-Afrika neem, maar nooit Suid-Afrika uit die meisie nie. Miskien moet ons daardie gesegde eintlik bevorder. Maar Nareta, ons tyd is op. Baie dankie vir jou tyd vandag en regtig alle sterkte met die toekoms. Dit klink of jy baie interessante dinge doen en mens kan die passie hoor. Dankie daarvoor.
Baie dankie, Ryk. Dankie vir jou tyd.
Dit was dan Nareta Rikam. Sy is die visiepresident van Advini in Suid-Afrika. Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal en ons moet groet van Pieter Botha, Palesa Matlala en my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.